Halo pendengar, apa kabar? Senang sekali bersama saya Skarsari menemani Anda selama 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan hadir di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu pop Indonesia. Dan juga hari ini di Jakarta, sebagian berawan dan cenderung hujan, namun tak sedikit pun mengurangi aktivitas di kota Jakarta. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id.
RRI World Service, Voice of Indonesia, dengan warta berita.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Suprapto. Sari berita penting. Presiden Joko Widodo tinjau lokasi bencana tsunami di Lampung. Rumah warga terdampak tsunami didata. Berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo melakukan kunjungan kerja ke lokasi bencana gelombang tsunami di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Rabu 2 Januari. Kedatangan Presiden disambut Gubernur Lampung M. Rido Fikardo dan Pangdam 2 Sriwijaya Majen TNI Irwan di Bandara Internasional Raden Intan 2 Branti Lampung, Rabu siang. Dalam kunjungan itu, Presiden didampingi Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam Wiranto, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Menteri Kesehatan Nila Juwita, dan Kepala Staf Kepresidenan Muldoko. Berdasarkan data yang diterima dari Kepala Bagian Humas dan Komunikasi Publik Pemprov Lampung Heriansyah kepada republika.co.id Rabu 2 Januari, kehadiran Presiden Jokowi untuk meninjau pasca bencana tsunami Selat Sunda di Kabupaten Lampung Selatan. Setelah menyambutan Presiden beserta rombongan menuju lokasi yang terdampak bencana tsunami Selat Sunda. Lokasi yang dikunjungi antara lain Desa Kunjir dan Wai Muli, Rumah Sakit Bob Basar, dan lokasi pengungsian di lapangan tenis indoor Kalianda. Presiden Joko Widodo saat mengunjungi desa terdampak tsunami Selat Sunda di pesisir Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung, Rabu siang mengatakan, pemerintah akan mendata rumah warga yang rusak akibat bencana untuk menyiapkan rencana rekonstruksi. Usai meninjau dampak tsunami di Desa Wai Muli Timur, Kecamatan Raja Basa, Lampung Selatan, Presiden meminta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono merancang pembangunan kembali rumah warga yang rusak akibat tsunami. Pembangunan kembali rumah warga yang rusak akibat bencana itu rencananya dilakukan di area dengan jarak sekitar 400 meter dari pantai, lebih dekat ke Gunung Raja Basa. Dalam kunjungannya ke Desa Wai Muli Timur, Presiden didampingi oleh beberapa menteri serta Gubernur Lampung M. Rido Fikardo dan pelaksana tugas Bupati Lampung Selatan Nanang Ermanto. Di desa itu, Presiden dan para pejabat berkeliling melihat rumah-rumah warga yang rusak akibat terjangan tsunami Selat Sunda pada 22 Desember 2018. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengharapkan agar pelaku pasar modal Indonesia menjaga integritas agar kepercayaan masyarakat terhadap industri meningkat. Pasar modal penting untuk menjaga integritasnya sebagai modal untuk menurunkan risiko. Hal itu dikatakan Darmin dalam sambutan pembukaan perdagangan Bursa Efek Indonesia BEI di Jakarta Rabu. Menurut Darmin, integritas tidak bisa lahir dengan sendirinya. Integritas di pasar modal dibagi menjadi tiga lini, yakni penerangan tata kelola perusahaan yang baik, profesi penunjang seperti akuntan, dan peran regulator dalam menegakkan peraturan. Menurut dia, jika integritas di pasar modal rendah di tengah pengaruh faktor ekonomi global, maka dapat memicu terjadinya pelanggaran. Dalam kesempatan itu, ia juga menyampaikan agar pelaku industri pasar modal terus berupaya melakukan pendalaman pasar. Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto menyampaikan peta jalan Making Indonesia 4.0 sebagai kunci mendongkrak daya saing industri di era digital. Langkah strategis ini menjadi agenda nasional untuk diimplementasikan secara kolaborasi dan sinergi di antara pemangku kepentingan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang inklusif. Hal itu dikatakan Airlangga dalam keterangannya yang diterima di Jakarta Selasa. Menperin mengemukakan peta jalan tersebut mampu merevitalisasi industri manufaktur nasional agar lebih berdaya saing global di era digital. Adapun 5 sektor yang telah dipilih dan mendapat prioritas pengembangan untuk menjadi pionir dalam penerapan revolusi industri 4.0, yakni industri makanan dan minuman, industri tekstil dan pakaian, industri otomotif, industri kimia, dan industri elektronika. Tersambungnya tol Trans Jawa dari Merak Grati Pasuruan sepanjang 933 km diharapkan mampu meningkatkan perekonomian lokal. Pembangunan jalan tol juga mengakomodasi pengembangan dan pemasaran produk-produk lokal di res area tol sehingga tidak hanya diisi oleh produk-produk asing. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono melalui keterangan tertulis Rabu 2 Januari mengatakan, manfaat dari terbangunnya tol Trans Jawa ini tidak hanya menjadi jalur penghubung transportasi antar kota, tetapi dapat diintegrasikan dengan kawasan industri, sehingga mendukung peningkatan daya saing produk Indonesia di pasar global. Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta mengatakan akan berupaya meningkatkan kualitas pariwisata di kota tersebut. Hal itu dikatakan pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Yunianto Dwi Suntono di Yogyakarta Rabu 2 Januari. Menurut dia, peningkatan kualitas pariwisata salah satunya dapat diukur melalui lama tinggal wisatawan di Kota Yogyakarta. Saat ini, lama tinggal wisatawan rata-rata berkisar pada angka 1,9 hari, khususnya untuk wisatawan domestik. Pada 2019, Yunianto berharap akan ada peningkatan lama tinggal wisatawan di Yogyakarta menjadi lebih dari 2 hari. Target kunjungan wisatawan pada 2019 ditargetkan meningkat menjadi 3,47 juta dan terus meningkat hingga 2022 mencapai 4 juta wisatawan, termasuk wisatawan domestik dan mancanegara. Warta berita terakhir, harapan pelaku pasar terhadap kemampuan pemerintah dalam mengendalikan inflasi memicu pergerakan nilai tukar rupiah yang ditransaksikan antar bank di Jakarta pada awal tahun menguat sebesar 90 poin ke posisi Rp14.380 dibandingkan sebelumnya Rp14.470 per dolar Amerika Serikat. Ekonom Samuel Sekuritas Ahmad Mikael di Jakarta Rabu mengatakan, sentimen dari dalam negeri mengenai tingkat inflasi yang terkendali menjadi salah satu faktor positif bagi nilai tukar rupiah. Ia memproyeksikan inflasi Desember 2018 sebesar 2,98%, lebih rendah dibandingkan bulan November sebesar 3,23%. Saudara, sekian warta berita dari Voice of Indonesia di Jakarta.
Dampak atas terjadinya shutdown di Amerika Serikat. Memasuki tahun baru 2019, pemerintah federal Amerika Serikat kembali menghadapi persoalan sebagaimana yang terjadi pada tahun pertama pemerintahan Presiden Donald Trump. Persoalan itu adalah tidak beroperasinya sebagian lembaga pemerintahan federal atau yang diistilahkannya dengan shutdown. Penyebab berhentinya sebagian pemerintahan federal adalah buntu pembicaraan masalah anggaran 2019 akibat perselisihan pendapat antara pemerintah dengan Kongres. Presiden Donald Trump dan Kongres pada tanggal 22 Desember 2018 menghadapi jalan buntu dalam hal persetujuan mengenai dana untuk membangun tembok perbatasan negara itu dengan Meksiko. Awal tahun 2018, sebagian lembaga pemerintah federal Amerika Serikat juga mengalami shutdown selama sepekan. Berbeda dengan tahun ini, awal tahun lalu penyebab shutdown adalah tidak tercapainya kesepakatan atas kebijakan imigrasi atau Deferred Action for Childhood Arrival dan pelaksanaan deportasi orang-orang yang menjadi bagian dari program tersebut. Kendati tidak sama pokok persoalan, penyebab shutdown adalah masalah migrasi dan keimigrasian. Tahun ini, perbedaan pandang antara pemerintah dan Kongres adalah adanya tuntutan Presiden Donald Trump agar Kongres menyetujui anggaran 5 miliar dolar untuk membangun tembok perbatasan dengan Amerika Serikat dengan Meksiko. Menjelang tutup tahun, Donald Trump menyatakan membatalkan tuntutannya agar Kongres memberinya anggaran untuk pembangunan tembok perbatasan. Walaupun demikian, kebuntuan masih tetap saja terjadi. Kongres menyoal usulan anggaran itu lantaran saat berkampanye Donald Trump sempat menyatakan bahwa pembiayaan pembangunan tembok perbatasan akan didanai oleh Meksiko. Karena itu menjadi persoalan ketika pada akhirnya Trump akan membiayai pembangunan tembok perbatasan dengan menggunakan dana yang berasal dari pajak. Kasus shutdown di awal tahun sesungguhnya tidak hanya pernah terjadi pada era Donald Trump. Sistem pembahasan usulan anggaran yang melibatkan Kongres sudah pernah terjadi pada masa pemerintahan sebelumnya. Bagi negara lain, krisis shutdown sejumlah lembaga pemerintahan federal Amerika Serikat tidaklah memberikan dampak berarti. Salah satu kemungkinannya hanya tertundanya bantuan Amerika Serikat ke negara-negara tertentu yang komitmennya dilakukan awal tahun dan dapat terkendala akibat tidak beroperasinya lembaga yang menangani akibat shutdown. Selain itu, persoalan domestik yang menyebabkan shutdown mungkin hanya dapat memberikan gambaran mengenai adanya kemelut politik dalam negeri Amerika Serikat yang berdampak pada persetujuan anggaran. Saudara pendengar, demikian komentar.
Menyambut pesta demokrasi.
Let's go.
Radio Republik Indonesia mempersembahkan program siaran pemilu Memilih Itu Juara.
Kita memilih itu sikap juara. RRI sekali di udara tetapi udara.
Disiarkan di Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4 di seluruh Indonesia, Voice of Indonesia dan RRI Net.
Dengan program pagelaran gerakan cerdas memilih di 7 kota, Ambon, Merauke, Manado, Surabaya, Surakarta, Pontianak, Medan. Program siaran, sandiwara pemilu, siaran pedesaan atau feature, bincang-bincang pemilu, pagelaran budaya tradisional atau modern, filler pemilu, kuis pemilu, dan spot pemilu, serta program berita.
Memilih itu juara.
Memilih itu juara. Hanya di Radio Republik Indonesia.
Voice of Indonesia.
Saudara pendengar, RRI World Service Voice of Indonesia dimanapun Anda berada. Inilah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 2 Januari. Kita awali dengan Manila dikuasai Jepang. Jepang meluncurkan serangan mendadak di pangkalan udara Clark's, Filipina pada 8 Desember 1941. Pengepungan udara diikuti dengan mendaratnya pasukan Jepang di Luzon. Pertahanan Filipina dan tentara Amerika Serikat di bawah pimpinan Jenderal Douglas MacArthur mengalami tekanan dari tentara Jepang. Filipina akhirnya diduduki oleh tentara Jepang pada 2 Januari 1942. Pada tanggal 6 Mei 1942, seluruh Filipina jatuh ke tangan Jepang. Kita akhiri hari ini dalam sejarah dengan peristiwa Komando Mandala dibentuk. Komando Mandala dibentuk oleh Soekarno pada tanggal 2 Januari 1962 setelah operasi Trikomando Rakyat Trikora, konflik 2 tahun yang dilancarkan Indonesia untuk menggabungkan wilayah Papua bagian barat dengan Indonesia. Dikomandankan di Yogyakarta melalui keputusan Presiden Nomor 1/1962. Komando Mandala yang berpusat di Makassar, Sulawesi Selatan dibentuk dengan membebaskan Irian Barat. Berkat Komando Mandala, perwakilan Amerika Serikat, Ellsworth Bunker, mengajukan usul terhadap permasalahan Belanda Indonesia yang akhirnya dapat diselesaikan dengan Irian Barat kembali ke tangan Indonesia. Saudara pendengar, demikianlah acara hari ini dalam sejarah yang terjadi pada tanggal 2 Januari. Sampai jumpa.
Voice of Indonesia.
Aku yang memikirkan, namun aku tak banyak berharap. Kau membuat waktuku tersita dengan angan tentang. mencoba lupakan, tapi ku tak bisa. Mengapa begini? Oh, mungkin aku bermimpi menginginkan dirimu untuk ada di sini.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Di edisi kali ini kami akan hadirkan program Indonesiaku.
Jumlah pelaku usaha dari 4 lembaga usaha berlatar belakang santri mendeklarasikan berdirinya Sentra Komunitas Bisnis Terpadu Sekobidu di Jakarta Minggu 30 Desember 2018. Tujuannya adalah membangun arus baru perekonomian nasional berbasis ekonomi rakyat. Keempat lembaga usaha tersebut adalah Koperasi Mitra Santri Nasional KMSN, Forum Santri Nasional FSN, Koperasi Santri Milenial Indonesia KISMI dan Santri Milenial Center SIMAT. Pada kesempatan tersebut, Ketua Sekobidu Marlon Kansil yang Sekretaris Sekobidu Rahmat Fajriansah membacakan naskah deklarasi berdirinya Sekobidu. Deklarasi memuat beberapa komitmen, yakni menjadi pusat entrepreneur berkemandirian 4.0, memiliki asas kebersamaan dan toleransi, berdasarkan keadilan sosial, serta mendukung penuh program perekonomian pemerintah yang berasaskan Pancasila. Marlon Kansil menjelaskan, Sekobidu adalah komunitas pengusaha muda yang komit untuk membangun arus baru perekonomian nasional. Sekobidu akan terus bergerak dan membesarkan diri dengan harapan dapat memberikan dampak besar bagi ekonomi rakyat ke depan. Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Sekobidu Ahmad Saugi Ma'ruf Amin mengatakan, berdirinya Sekobidu akan membangun jaringan baru dan menjadi media penengah di antara pelaku bisnis. Menurutnya, Sekobidu akan berupaya menerapkan pemikiran Kiai Haji Ma'ruf Amin tentang arus baru ekonomi Indonesia yang berbasis ekonomi rakyat. Scooby-Doo akan menjadi wadah bagi para pelaku usaha untuk mengembangkan usahanya agar tumbuh optimal. Ia melihat tidak sedikit pelaku usaha yang kesulitan mengembangkan usahanya, meskipun peluang usahanya potensial. Oleh sebab itu, Scooby-Doo akan berperan di antara melakukan pelatihan dan pendampingan agar usaha yang dijalankan sesuai harapan. Koordinator Simax Nur Rahman menyatakan dirinya bangga dengan berdirinya Scooby-Doo karena dapat menjadi media penengah di antara para pelaku usaha sekaligus melakukan pendampingan bagi pelaku usaha baru. Menurutnya, Simax yang salah satu usahanya adalah Kopi Abah akan terus mengembangkan usahanya dengan membangun komunitas bisnis Kopi Abah. Ia berharap dengan terbentuknya Scooby-Doo, pengembangan bisnis Kopi Abah dapat lebih optimal. Saudara, sekian Indonesiaku dari Air Reward Service Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia.
Bagi suku Dayak di Kalimantan Tengah, beragam pepatah petitih yang lahir dari pengalaman generasi terdahulu disebut sebagai pandehen utus atau pengokoh ketahanan suku dan bangsa. Pepatah bijak ini bermaksud memberi teguran atau mengingatkan warganya untuk selalu menyadari makna kehidupan. Gunakan indu pampingat tuntang parendeng itah hung pambelum sining katika. Ungkapan Dayak ini jika diselami menyimpan arti tersendiri. Tempun kajang bisa puat, tempun uyah batawah belai, tempun petak manana sare. Yang berarti punya atap basah muatan, punya tanah berladang di tepi, punya garam hambar dirasa.
Aku bertepuk sebelah.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, untuk selanjutnya kami akan hadirkan sebuah acara Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Berlibur sudah menjadi tradisi bagi sebagian masyarakat Indonesia. Memilih tempat berlibur tentu memerlukan beberapa pertimbangan, khususnya jika Anda memiliki anak usia sekolah. Wisata sejarah dapat menjadi tempat yang cocok untuk Anda. Pulau Penyengat memiliki nilai sejarah yang tinggi. Di pulau ini terdapat berbagai peninggalan bersejarah, di antaranya adalah Masjid Raya Sultan Riau yang terbuat dari putih telur, makam para raja, makam dari pahlawan nasional Raja Ali Haji, kompleks istana kantor dan benteng pertahanan di Bukit Kursi. Sejak tanggal 19 Oktober 1995, Pulau Penyengat dan kompleks istana di Pulau Penyengat telah dicalonkan ke UNESCO untuk dijadikan salah satu situs warisan dunia. Menurut cerita, Pulau Mungil di muara Sungai Riau, Pulau Hipintan ini sudah lama dikenal oleh para pelaut sejak berabad-abad yang lalu karena menjadi tempat persinggahan untuk mengambil air tawar yang cukup banyak tersedia di pulau ini. Belum terdapat catatan tertulis tentang asal mula nama pulau ini. Namun dari cerita rakyat setempat, nama ini berasal dari nama hewan sebangsa serangga yang mempunyai sengat. Legenda mengisahkan ada para pelaut yang melanggar pantang larang ketika mengambil air, maka mereka diserang oleh ratusan serangga berbisa. Binatang ini yang kemudian dipanggil penyengat dan pulau tersebut dipanggil dengan Pulau Penyengat. Sementara orang-orang Belanda menyebut pulau tersebut dengan nama Pulau Mars. Pulau Penyengat merupakan pulau yang bersejarah dan memiliki kedudukan yang penting dalam peristiwa jatuh bangunnya Imperium Melayu yang sebelum terdiri dari wilayah Kesultanan Johor, Pahang, Siak, dan Lingga, khususnya di bagian selatan dari Semenanjung Melayu. Peran penting tersebut berlangsung selama 120 tahun, sejak berdirinya Kerajaan Riau di tahun 1722 sampai akhirnya diambil alih sepenuhnya oleh Belanda pada tahun 1911. Ada beberapa tempat bersejarah yang wajib dikunjungi di pulau ini, salah satunya adalah Masjid Raya Sultan Riau. Masjid ini awalnya dibangun oleh Sultan Mahmud pada tahun 1803. Kemudian pada masa pemerintahan yang di Pertuan Muda 7 Raja Abdul Rahman tahun 1832, masjid ini direnovasi dalam bentuk yang terlihat saat ini. Bangunan utama masjid ini berukuran 18 x 20 meter yang ditopang oleh 4 buah tiang beton. Di keempat sudut bangunan terdapat menara tempat Bilal mengumandangkan azan. Pada bangunan Masjid Sultan Riau terdapat 13 kubah yang berbentuk seperti bawang. Jumlah keseluruhan menara dan kubah Masjid Sultan Riau sebanyak 17 buah yang melambangkan jumlah rakaat salat wajib 5 waktu sehari semalam. Di sisi kiri dan kanan, bagian depan masjid terdapat bangunan tambahan yang disebut dengan rumah sotoh atau tempat pertemuan. Menurut sejarahnya, masjid ini dibangun dengan menggunakan campuran putih telur, kapur, pasir, dan tanah liat. Memiliki banyak sejarah bukan berarti tidak mengikuti perkembangan zaman. Generasi muda Pulau Penyengat membangun sebuah tempat yang cocok untuk berfoto. Letaknya di Bukit Meriam, di mana Anda dapat menikmati pemandangan indah yang ada di sekitar pulau. Setiap hari Minggu, tempat ini akan dipenuhi oleh pedagang yang berjualan hasil kerajinan tangan mereka. Pasar Werisan adalah nama yang diberikan untuk tempat ini. Semua ini dapat Anda temukan di Pulau Penyengat. Sebelum Anda merencanakan liburan ke negara lain, alangkah baiknya Anda mulai menelusuri Indonesia. Baiklah saudara pendengar, demikianlah Pesona Indonesia kali ini. Kita berjumpa kembali dengan acara Pelangi dengan Pesona Indonesia berikutnya.
aku muda, berikan hatiku padamu. Takkan habis sejuta lagu untuk menceritakan cantikmu. Kan teramat panjang puisi untuk menyuratkan cinta ini. Telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Aku pernah berpikir tentang hidupku tanpa ada dirimu. Dapatkah lebih indah dari yang ku jalani sampai kini? Aku selalu bermimpi tentang indah hari tua bersamamu. Tetap cantik rambut panjangmu, meskipun nanti tak hitam lagi. Bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Dan telah habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia. Karena telah ku habiskan sisa cintaku hanya untukmu. Hidup dan matiku bila musim berganti, sampai waktu terhenti. Walau dunia membenci, ku kan tetap di sini. Bila habis sudah waktu ini, tak lagi berpijak pada dunia. Telah aku habiskan sisa hidupku hanya untukmu. Bila habis sudah cinta ini, tak lagi tersisa untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia, di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami hadirkan ke ruang dengar Anda sebuah acara warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa-peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar setia Voice of Indonesia, senang sekali saya Asmawati Rahman dapat kembali menjumpai Anda dalam acara Warna-Warni. Edisi kali ini saya sajikan informasi mengenai kembangkan penyimpanan ikan, IPB raih juara Innovation Challenge. Pastikan Anda tetap bersama kami di www.voinews.id. Pendengar, mahasiswa Departemen Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Pertanian Bogor IPB, dan mahasiswa Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB berhasil meraih juara satu pada Lomba Innovation Challenge. Lomba ini bertujuan mencari inovasi untuk mengatasi kerugian pasca panen ikan segar di Indonesia. Sebab permasalahan pasca panen ikan berdampak pada rantai pasok pangan. Hal ini merupakan salah satu persoalan besar yang dihadapi negara-negara berkembang di dunia, termasuk di Indonesia. Untuk mengatasi permasalahan pasca panen ikan segar di Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia serta didukung oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan mengadakan program kompetisi tingkat nasional bertajuk Innovation Challenge. Kompetisi ini mencari 10 finalis yang memiliki ide teknologi atau inovasi baru yang dapat diadopsi oleh pelaku rantai pasokan lokal dengan tujuan untuk mengurangi kerugian pasca panen ikan laut segar di sepanjang rantai pasokan. Beberapa titik kritis seperti di sepanjang rantai pasok diantaranya tempat pendaratan ikan, transportasi dan distribusi, pengecer di pasar termasuk penjual pinggir jalan, sistem penyimpanan kecil, dan bahan alternatif pengganti es. Pendengar, Sri Ambar Wulan bersama rekannya menciptakan metode penyimpanan ikan menggunakan material bernama PCMS atau Phase Change Materials. Material ini membutuhkan energi atau energi panas yang besar untuk berubah fase, sehingga ketika ditempatkan dalam wadah penyimpanan ikan akan menyerap banyak kalor dan berfungsi sebagai pendingin ruangan atau wadah penyimpanan ikan. Kedepannya akan semakin mengembangkan penemuan yang telah mendapat penghargaan ini. Demikian edisi Warna-Warni kali ini dengan tema Kembangkan Penyimpanan Ikan, IPB Raih Juara Innovation Challenge. Kita jumpa lagi dengan edisi Warna-Warni berikutnya dengan tema-tema menarik lainnya. Sampai jumpa.
Sudah tak mungkin hasrat cinta menyatu, walau rasa itu masih ada, bahkan telah jadi bagian dalam hidupku. Jangan coba tanyakan cinta ini, hanya engkaulah satu harapan dan juga satu tujuan dalam hidupku. Kasih, biarlah cintaku melayang jauh. Rasa cinta yang ada, rasa cinta yang ada. Jangan coba tanyakan ketulusan cinta ini, hanya engkaulah satu harapan satu tujuan dalam hidupku. Oh kasih, biarlah cintaku melayang jauh, akan ku ceritakan pada dunia
Adat di Indonesia. Baju adat Jawa Barat. Berbicara mengenai pakaian adat di daerah Sunda atau Jawa Barat, tidak bisa terlepas dari aspek sejarahnya. Dahulu kala, pakaian adat di daerah Sunda dibedakan berdasarkan strata sosial masyarakatnya. Setidaknya ada 3 kelompok yang menjadi pembeda. Pertama, yaitu pakaian adat yang diperuntukkan untuk kalangan rakyat biasa atau bisa disebut jelata. Kedua, yang dipakai untuk kalangan masyarakat menengah dan terakhir yang paling tinggi, yaitu untuk kaum bangsawan atau kelas atas. Karena memiliki beragam jenis pakaian adat, Provinsi Jawa Barat kemudian membuat standar baku baju sejak beberapa dasawarsa terakhir. Pakaian adat Jawa Barat yang resmi dapat dilihat pada acara pemilihan Mojang dan Jajaka yang selalu digelar setiap tahunnya. Para jajaka menggunakan jas takwa atau jas penutup dengan warna bebas, celana panjang dengan warna yang sama, kain samping yang diikatkan di pinggang, penutup kepala berupa bendo, dan alas kaki selop. Hiasan yang dikenakan hanya berupa jam rantai yang biasanya dicepitkan pada saku jas. Sementara untuk para mojang, mereka akan menggunakan pakaian berupa kebaya polos dengan hiasan sulam, kain kebat, beber atau ikat pinggang, kutang atau kamisol, karembong atau selendang sebagai pemanis, dan alas kaki berupa selop dengan warna sama seperti warna kebaya. Adapun untuk hiasannya, yaitu tusuk konde berhias bunga untuk rambut di sanggul, giwang, cincin, bros, kalung, gelang keroncong, peniti rantai, dan beberapa perhiasan lainnya yang terbuat dari emas bertahtakan berlian.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW 3325 kHz dan website www.voinews.id. Pendengar, berikutnya kami akan hadirkan acara selanjutnya yaitu mengenai informasi musik yang ada di Indonesia.
Pendengar Radio Service Voice of Indonesia di mana saja Anda berada, berjumpa kembali dengan saya dalam acara Pelangi Nada. Pada edisi kali ini saya akan menghadirkan lagu-lagu dari sebuah band yaitu Seventeen. Seventeen adalah sebuah band pop rock asal Yogyakarta yang dibentuk pada tahun 1999. Format terakhir band Seventeen adalah Ivan pada vokal, Bunny pada bass, Herman untuk gitar, dan Windu untuk drum. Hingga kini Seventeen telah mengeluarkan 6 album dan salah satu lagu yang paling terkenal adalah Selalu Mengalah yang dirilis pada tahun 2008. Lagu ini berisi ungkapan hati seseorang yang selalu mengalah apabila terjadi pertengkaran dengan pasangannya. Pada tanggal 22 Desember 2018, para personil Seventeen menjadi korban bencana tsunami Selat Sunda. Saat tsunami menerjang, grup Seventeen sedang tampil di panggung di Tanjung Lesung, Pandeglang, Banten. Ivan, sang vokalis yang menjadi satu-satunya korban selamat. Sementara personil lainnya, termasuk pula manajer, kru dan istri Ivan, meninggal dunia. Baik pendengar, berikut kita dengarkan lagu berjudul Selalu Mengalah oleh Seventeen. Selamat mendengarkan.
Jelaskan padaku isi hatimu, seberapa besar kau yakin padaku untuk tetap bisa bertahan denganku, menjaga cinta ini. Salahku, mengapa selalu aku yang mengalah? Tak pernahkah kau berpikir sedikit tentang hatiku? Mengapa ku yang harus selalu
of Indonesia.
Kemarin engkau masih ada di sini bersamaku menikmati rasa ini. Berharap semua takkan pernah berakhir bersamamu, bersamamu. Kemarin dunia terlihat sangat indah, dan denganmu merasakan ini semua. Melewati hitam putih hidup ini bersamamu, bersamamu.
Voice of Indonesia.
Apa yang harus aku lakukan?
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia di frekuensi SW3325 kHz dan website www.voinews.id. Dan pendengar, jangan lupa untuk like dan komen di Facebook The Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia, Instagram Voice @voi_of_indonesia, Twitter @voiindonesia, serta email di voi@voinews.id.